Mamhi parta vipashritya. Yepisyu papayonaya. Striyo vaishyas tata shudras. Tepi yanti param gatim. Mam. Mene. Hi. Usekakor. Parta. Opritin sin. Vyapa shritya. Ki se poiskali zavetje. Je. Tisti, ki. Api. Tudi. Siu. So. Papajo na ja. Rojeni v niž družini. Strija. Ženske. Vajšja. Trgovci. Tata. Tudi. Šudra. Ljudje nižjega sloja. Te api. Celo oni. Janti. Dosežejo. Param. Najvišji. Gatim. Cilj. Prvot in komentar Šrila Prabhupade. O pretin sin, tisti, ki poiščejo zavetje v meni, tudi če so nižjega rodu, ženske, vaše, trgovci in šudre, delavci, lahko dosežejo najvišji cilj. Komentar. Vsevišnji Gospod tukaj jasno pravi, da pri vdanem služenju ni razlik med ljudmi nižjih in višjih slojev. Take razlike vidi človek z materialističnimi nazori za bhakto, ki s transcendentalno vdanostjo služi Gospodu, pa ne obstajajo. Vsakdo lahko doseže najvišji cilj. V Šrimad Bhagavatamu 2.4.18 je rečeno, da se v družbi čistega bhakte lahko očistijo celo na nižji ljudje, ki jim pravimo čandale, psojeci. V dano služenje in vodstvo čistega bhakte imate torej tolikšno moč, da lahko očistite vsakogar, pa ne pripade višjemu ali nižjemu sloju. Celo najpreprostejši človek se lahko očisti, če se zateče k čistemu bhakti in deluje po njegovih navodilih. Glede na gune materialne narave delimo ljudi na več skupin. Tisti, ki so pod vplivom gune vrline, pravimo brahmane. Ljudje pod vplivom gune strasti so kšatrije, upravitelji, tisti, na katerih krati vpljuta strast in nevednost. Se imenuje vajšje, trgovci. Ljudje pod vplivom gune nevednosti pa so šudre, delavci. Nižji od njih so čandale. Ti so rojeni v družinah grešnikov. Ljudje iz višjih razredov se ponovadi izogibajo družbe čandal. Danes služenje pa ima tolikšno moč, da lahko očisti bhakta vsevišnjega Gospoda, vsem ljudem iz nižjih razredov omogoči, da doseže na višjo popolnost. To je mogoče samo, ko se človek zateče k Krišni. Beseda Vyapashritya, uporabljena v tem verzu, nakazuje, da moramo sprejeti Krišno za svoje edino zavetje. Potem lahko postanemo mnogo boljši od velikih gajanjev in jogijev.
Mamhi parta vipashritya yehi supapayonaya striyo vaishyasya sudras teti yanti param gatim.
O pretin sin, tisti, ki poiščejo zavetje v meni, tudi če so nižjega rodu, ženske, vaše, trgovci in šudre delavci, lahko dosežejo najvišji cilj. To je proces napredka skozi materialne gune, ki se imenuje Varnashrama Dharma. Ta sistem je praktičen. Začne se z brahmačari življenjem, kjer ni vprašanja, pač se ne služi denarja, ni ekonomskega napredka, ni potrebe potem, da bi otroci služili denar, ker niso imeli nič zakupiti s tem denarjem, če bi ga zaslužili. Z drugimi besedami, če ne rabimo ničesar zakupiti, ne rabimo niti denarja, da bi kupili to. Na danes ljudje mislijo, da je grozno, če nimajo računalnika. Samo pogovarja se lahko z ljudmi, ali celo pisem in ne piše več. Če ne bi imel kompjutera, pot bi poznal samo lokalne probleme, ne pa probleme celega sveta. In polno veliko nesmislene literature je prisotno, ki dejansko vodi vse k grešnim dejavnostim, jedenje mesa, nezakonski seks. Prej nismo mogli kupiti droge na internetu in take stvari, ampak ljudje mislijo, da to je. Če živiš brez računalnika, da je to primitivno. Če recimo, če ljudje se sprihajajo, če se pogovarjajo med seboj, oni se tega ne predstavljajo. Jolej, da moraš svojo hrano vzgojiti, da pač dejansko nekaj naredi za to, da se malo umažeš. Oh, kako je to primitivno. Kaj še le, da govorimo o, da dihamo svež zrak, da pijemo čisto vodo, da jemo organsko hrano, da smo celo prijazni do tujcev. Kako je to primitivno, a si predstavljate. In ne, da niti da ne ubijemo živali. Kaj še le to, da vzgajamo svojemu hrano. Na ta način oni niso pač dobili denarja in se niso počutili superiorne do drugih. Torej, oni se lahko, oni sedaj.
Is correspondence for so many simple activities.
V vsakom primeru, v vedski kulturi, otroci so se dansko učili, študirali. Prav znanje, da nismo to znanje, da nismo to telo. Niso se učili tehnologije, kako jo uporabljati na ta način, kot jo sedaj učijo. Niso se učili nekih stvari, ki so hitro kasneje pozabili. Na danes vsi študenti se učijo o geometriji, algebri, ne vem kaj še vse. Ali to tudi tukaj učijo, take stvari. Koliko od vas je uporabil kaj matematike v praktičnem življenju? Geometrijo pa take stvari. Anate, se ti to uporabil? A sploh vemo, kaj je to? A se sploh spomnimo še kaj? Dobro vprašanje. A danes lahko uporabiš? A si lahko gotovo, si lahko uporabil geometrijo, ali ne? Torej, večino stvari, ki se ljudje naučijo danes, nima nobene vrednosti za njih. Samo zapravljajo se čas, da se učijo neumne stvari. Ampak otroci so se takrat učili, da niso to telo. In zato so pač odrasli brez skrbi, ker so se zavedali, da niso to telo, torej niso razmišljali, če ko bom ustarel, bom umrl, ker so vedeli, da ne bodo umrli, da bodo šli na drugo telo in da naslednje telo bi bilo glede na njihove aktivnosti, prejšnje aktivnosti. Torej, če postaneš kralj, lahko postaneš kralj Čambudvipa, Bumandale, še vedno so se obnašali pobožno, ker so se trenirali v otroštvo, da vse, kar delamo, rečemo, da zato bomo vse dobili reakcijo. Torej, bolj kot so dobili več moči, če so recimo postali kralji, so imeli več odgovornosti. In potem, če se niso tako odpovedali željem skozi brahmačarja ashrama, ko so služili guruja in tapasjami in s tem, da so kontrolirali svoj um, potem so postali grihasti in so nadaljevali z jagjami dana in tapas. Jagja, dana in dama. da so pač denar naprej kontrolirali so čutila, torej so sledili regulativne principe, imeli so otroke samo za razmnoževanje, niso jedli mesa ali pa se intoksikirali, kockali, to so bili dejanske grehaste. In tudi, če so bili šudri, vse je bilo regulirano. In po grihasta življenja, tisti, ki so bili bolj napredni, so šli v vanaprasta življenje, so šli v gost, seveda v gozdu so ljudje, tako kot dan danes, niso lovili živali s pištoli, da so tam streljali medvede pa to. Živeli so preprosto v gozdu in meditirali na Krišno. In ko so bili pripravljeni, so šli v gost ali pa na svetišče in svojo ženo, ali pa so postali sanjasi in šli od vrat do vrat in podajali zavest Krišne drugim ljudem. In ljudje so bili razmeroma veseli jih. To je bila prava vedska kultura. In lahko so delali celotno življenje, da so poslušali in peli v Krišni. Ne, ni bilo treba skrbeti za politiko, družinsko življenje. Bili so samo absorbirani v Krišno in pripovedali ljudem o Krišni. Torej, to je bil en način tega postopnega napredka. V tej dobi pa so vsi rojeni šudre in še zmeraj smo degradirani zaradi modernega izobraževanja, da postanemo manj kot šudre. Ker šudre so ponižne do višjih slojev, ampak ni nobenega višjega slova. Vsi smo šudre. Še posebej do Krišne so bili ponižni. Torej, edina možnost je, da pojemo Hare Krishna in proces vdanega služenja. Dan danes tukaj Prabhupad pravi, da ni, da kdorkoli se je vključil v vdano služenje, da avtomatično postane kvalificiran za duhovni svet. Ne, to ni uradno, a ne. Prabhupad pravi, vdano služenje pa ima tolikšno moč, da lahko čisti Bhakta Vsevišnjega Gospoda vsem ljudem iz nižjih razredov omogoči, da doseže na višjo popolnost. To je mogoče samo, ko se človek zateče Krišni. Beseda Vyapashritya, upravljena v tem verzu, nakazuje, da moramo sprejeti Krišno za svoje edino zvetje, zdaj lahko postane mnogo boljše od velikih gyanev in jogijev. Torej je popolno zvetje pri Krišni. Torej, jaz mislim, da sem Bhakta, ampak dejansko sem navezan na rezultate svojega dela. Mislim, da sem Bhakta, ampak dejansko ne verjamem v Krišno, da je On Bog. On je lahko Bog, mogoče ni, mogoče, ampak kolikor mene zanima, pač moram biti praktičen, kar je moje, moje, kar je od Krišne, je Krišne. Ampak mi, gyani misle, da jaz nisem to telo, ampak dejansko ne razmišlja veliko o Krišni. Torej, popolno zvetje Krišne ni tako enostavno vzeti. Čeprav je proces lahek, da pojemo Hare Krishna, 9 procesov danega služenja in 5 močnih procesov, ampak moramo to prakticirati. In ko to vidimo, tisti, ki to prakticirajo, to se še zmeraj zapletajo materialno energijo in njihova praksa je oslabljena. Ampak še zmeraj mislijo, da so bhakte. In včasih mislijo, da so napredni bhakte. Ker ne razumejo, dejansko ne razumejo procesov danega služenja. Ali kaj pomeni, da popolnimo vzajmo zvetje Krišne. To bomo odkrili samo, ko bomo vedno bolje imali zvetje Krišne. In potem bomo videli razliko med koliko se spominjam Krišne in koliko sem, in da dejansko nisem tako napreden, kot sem mislil. Ne? Ni nujno, da se zjutraj zbudim in vse, kar vidim, so zabave od Krišne, vse povsod, ali pa da ko grem spati, da sanjam o Krišnovih zabavah. Torej, tu je neka razlika in čeprav živimo v templu, čeprav prakticiramo v danem služenju, čeprav mogoče smo nekako vključeni v to služenje, to še ne pomeni, da smo mi zavestni Krišne. In predano služenje brez zavesti Krišne je na pol dokončano. Ker proces danega služenja ne meni temu, da razvijemo zavest Krišne, in če nismo zavestni Krišne, to kot postavljamo zavestni Krišne, do tega nivoja lahko razumemo, koliko, kako pravilno izvajamo predano služenje. Torej, če nismo popolnoma zavestni Krišne, ki pač za sebe lahko rečemo, da nismo, a ne, tukaj je tisti, ki smo tukaj. Torej je, nismo še popolnoma vzeli zavetje pri Krišni. In čeprav ta proces, je lahek s tem, da ga poslušamo Krišni in to damo v prakso, še vedno nam vzame nekaj časa, še posebej, še isto za nekoga, ki poskuša iskreno to delati, da postanemo milostljivi, čisti, resnicoljubni, s tem, da delujemo pobožno, da dejansko postanemo resnicoljubni, strogi do sebe, čisti, pravilno milostljivi, s tem, da toleriramo dualnost materialnega sveta, pač karkoli se dogaja vse tukaj, da smo neutralni v tem. Da smo dejansko vključeni v službo z neko devocijo, da se dejansko spominjamo, da je vse od Krišne, da delimo vse pod navodilom Krišne in njegovih predstavnikov, da ga zadovolimo. To se imenuje predano služenje. Da dejansko razumemo potem Krišno, kdo je sploh Krišna, da imamo neko direktno izkušnjo o Krišni, kaj sploh še leto, da meditiramo v transu, da vsevišnjo božansko osebnost. Torej, to je proces, vzame nekaj časa, ampak to pomeni, da moramo tudi mi to aplicirati v svojem življenju, ne da je samo vprašanje časa. Ni kot da pečeš torto in pol, čez pol ure je narejena. Prabhupad piše, nekdo lahko postane zavestni Krišne v enem momentu, ali pa šele po 10 milijonih letih. Je samo vprašanje, koliko je razumemo, veliko stvari, ki jih moramo razumeti in veliko stvari, ki jih moramo sprejeti v poziciji, kot da smo mi Krišno služavni. Ampak, ja, na srečo smo večni, torej imamo nekaj časa, ne? Če ne bi bilo pa ful težko, če ne bi bili večni. Problem je, da mislimo, da smo minljivi in smo za tega smo nemirni. In tudi zapleteni smo vse te materialne aktivnosti, materialne narave. Kaliuga ni ravno najboljši čas, da se zapletamo v te aktivnosti materialne, ker ni najbolj užitno, prijetno. Ker to je dobro, ker če bi bilo prijetno, če bi časopisi govorili samo o zabavah Asur in Svargaloki in polbogojih, potem bi verjetno bral časopise bolj, kot bi morali. Ampak verjetno ne moramo pričakovati, da bomo dobili neke prijetne novice. Torej, v tem smislu, Kaliuga je dobra za bakte, ker ne moramo nič nekaj upati, razen če upamo na Kalike, da pride čim prej. Ampak to se ne bo zgodilo še en čas. Čakam za naslednjo inkarnacijo, moram biti tukaj, da mu bom dal garland. Evo, da je prišel zima, bo znam, ampak le, tukaj imaš garland. Torej, potem moramo razumeti vrednost tega procesa in poskušati usmeriti svoj um na Krišno, ker Kali-Juga, življenje Kali-Juga je zelo kratko, je veliko distrakcij. Torej, bolj kot dejansko, ko poskušamo se truditi v tem smislu, da se spominjamo Krišne in da delamo to, kar Krišne želi od nas, potem rezultat je, da da bomo videli napredek v našem življenju. Videli bomo, da dejansko jemljamo zavetje pri Krišni in sledimo proces na tak način, da vidimo, da se odpovedujemo svojim grešnim željam in aktivnostim, da delujemo pozitivno in pobožno v vredovnem služenju, postanemo tolerantni do dualnosti materialne eksistence, sprejmemo predano služenje in pridobivamo pravo znanje o Bogu in meditiramo transo na njega. In postanemo večno blaženi v zavesti Krišne. Torej, vsi lahko to storijo, ampak ne, da je vsak, vsak si pa ne želi tega. Torej, tisti, Krišna tako pravi v naslednjem verzu, tisti, ki so brahmane, tisti, ki so kšatrije, tisti, ki so bakte, ki poskušajo biti bakte, koliko so oni veliki, ker so prišli v ta miljivi svet, to služijo z ljubeznim danes. Torej, nimajo vsi neke enake dožnosti, ampak vsi imajo enako možnost, da mislijo na Krišno, tako kot so gopije lahko. Oni so imeli visoke pozicije. Niti ena gopija ni postala sanjasi. Niti ena gopija ni postala GBC ali Temple President. Ni postala niti Temple Commander. Vse, kar so delali, je, da so mešali maslo. Niti niso bile veganke. Ja, čeprav, in vseeno so razmišljali o Krišni vedno z ljubezni in vdanosti in to je bila njihova popolnost. Torej, noben nas preprečuje, da ne razmišljamo o Krišni, da moramo priti v tempel in da nam nekdo reče, preveč razmišljaš o Krišni. Nehaj, preveč misliš na Krišno. Ne. Torej, noben nam preprečuje tega, da razmišljamo o Krišni. Torej, moramo razumeti vrednost o tem, da razmišljamo o Krišni in da se naučimo procesa, kako se spomniti Krišne, kako pridobiti njegovo milost in potem bomo napredovali. Ne želimo postati veliki, kontrolirati univerzum. Ne želimo kontrolirati brahmačarja ashram. Še tega, da moramo kontrolirati. Poskušamo kontrolirati samo svoj um in čutila o tem, da razmišljamo o Krišni. In če bomo to počeli, bo naš um postal, naše življenje postalo uspešno. Če ne, če nam pa ne bo uspelo, bomo mogli priti pa nazaj v brahmačarja ashram. Torej, tukaj se bom ustavil, ali kdo ima kakšno vprašanje, komentar. Imam dva vprašanja, ampak torej, če vzamemo zavetje, to še ne pomeni, da vzamemo samo težavah zavetje pri Krišni. Vzeti zavetje pri Krišni pomeni, da vedno razmišljamo o Krišni. Ja, dejansko smo vedno v težavah. Samo, če postane zelo, zelo slabe, mislimo, da sem pa res v težavah. Če ne pa sem pomislil za en moment, v koliko bolečinah je tvoje telo zdaj trenutno. Potem mi mišljamo, se je v redu, vse ni tako slabo. Vsak moment smo v težavah. Niti ne vemo, ali se bo zdaj strop rasul. Ne moramo biti prepričani, ne moramo biti zagotovljeni, da smo varni. In če se ne počutimo nevarnosti, samo preber časopis, dosta ribo, ki te bo spravilo v slabo voljo, v težave. Torej, vedno smo v težavah, samo ne realiziramo tega, to je problem. Ne? Inteligentna oseba vedno misli, da v vsak momentu lahko umrem. In bedak misli, ali jaz bom pa vaš čas tukaj, jaz bom večno bom tukaj. Mogoče nismo, moramo poskušati biti inteligentni in povečati svoje spominjene Krišne in da smo vedno bolj odvisni od njega in da poskušamo svoje aktivnosti narediti za Krišno z njegovo zadovoljstvo v zvesti Krišne. Ne da živimo svoje življenje v nezavednem stanju uma, ampak zavestno. Torej, da reguliramo svoje življenje, poskušamo izboljšati svoje aktivnosti predanega služenja, da dejansko začnemo razmišljati, da je to podeljeno za Krišno. Ne pa, da tlele, govorim s tem z enim baktom tlele, da tlele nekaj govoriva. Ampak dejansko, da govorim s tem baktom, da to je, kar Krišna želi od mene, to je moja služba. To delam vse, ker je to moja služba. Sedaj ne moramo, ker ne bomo kar vsega delati, ampak vse nekaj. In potem boste videli razliko. Zato, ko delimo knjige, je ful dobro, da po nekaj časa ugotoviš, da ne boš tega, te storijo, ne moreš vzeti zaveti pri Krišni. Druga stvar je, da lahko pogledaš uro, pa si misliš, dam šo tlele. Če se ne zanašaš na Krišno, ni šanse. Moraš zvedeti, da si nemočen. In v templu, ja mislimo, ja prosal, da mi je tukaj, ja, moja posla še zmeri tukaj, kaj komu zaskrbeti? Vse je v redu. Ni tako bed, ni slabo. In še eno vprašanje imaš. Drugo je bilo, veliko ljudi, seveda dame pravi, da Prabhupad nič ne pravi v komentarju glede na ženske, ker je rečeno, zakaj so ženske iz nizkega rodu. Ja, ali ne razumijo tega, zato so pa iz nizkega rodu. Vsi so iz nizkega rodu dan danes, ker ljudje tega ne razumijo. Niti mi ne moramo tega razumeti, niti ženske, ker smo vsi nizkega rodu. Ampak dame, generalno gledano, so bolj entuzijastične, ampak ne vedno. Torej, ko ženske prevzamejo družbo, materialno družbo, mi nismo bakte. Če niso bakte, bodo samo povzročili veliko, veliko težav. In vsi postanejo enaki. Tako kot v Bhagavad Giti pravi, da pride varna sankara, nezaželena populacija, prebivalstvo. In ko ne razume tega, mislijo, zakaj bi mi mogel kdorkoli kontrolirati. Tako kot Prabhupada je prašal eno damo, torej hočeš biti osvobojena? Ja. Torej tvoja izbira je, da ubiješ otroka. Ali pa da rečeš vladi, ne, to zrihta. In ta dama je rekla, ja, ok, ampak one ne vedo, da jih gune v obliki moških, da jih poskušajo zlorabiti, zlabati, da postane neseče in moški gre stran ti poskrbi za otroka, jaz pa grem, reče moški. Torej ne realizira, da so izrabljene, zlorabljene. Ampak če je ženska pravilnost trenirana, devotijsko, potem imajo prednost, da so lahko bolj napredne v devociji, v danosti. Torej, še enkrat, moški so nekontrolirani. Oni so tudi v telesnem konceptu v življenju. In če ženske dejansko zavestne Krišne, in če so moški zavestne Krišne, potem bodo naredili svoje dožnosti, ker so enako pomembne. Ne da, jaz sem otroka in da ni pomembno, da ga naredim zavestnega Krišne. Ne, tu je najbolj pomembna stvar, ki jo lahko narediš. Da jim pomagaš postati zavestne Krišne, to ni boljša služba od tega. Še kaj drugega?
Thank you very much, Father, Quentin, Brother Rabbi, Bhagavad Gita.
Good job.